Мустапа Шоқай рухы өкпелі мекен, Мария Мару көз жасын төкпеді мекен, жарық жұлдыздар аспаннан ағып барады, тұлғалар тағы дүниеден өтпеді мекен. Қош Париж шеліңмен, ножаныңмен, қайтамын бүгін уақыттан озамын дебем, жұмағыңмен, тозағыңмен аспанға қолды түбір созамын дебем. Самарқан, Қоқан, Ташкент, Астанам сосын, Түркістан, Сауран созағым менен. Мәриям жазған оқыдым сырлардыға жап, менгеріп жатты бұл кезде қырларды қазақ, шындықты елі апырай кеш біліп тұрды, кларнетаның мұңлыны естіліп тұрды, жүз жылдықтар ағады. Жұлқысқан мен жұлқысқан, қырқысқан мен қырқысқан, атқа мінсе ерлері қара бұлттай тұтасып, қайыстырып жер бетін шығатығын әр тұстан, бөлшектелмеген баяғы шерліде мұңлы Түркістан. Түркістанда мемлекет құрам деп, дар алдында кіріп қақпай тұрам деп, Мұстапа Шоқай ер шықты, қару алып көшеге, кәпірлерге бағынбаған ел шықты. Түркістанның тұтастығын аңсаған, жанын қиды осы жолда қаншадам, беу жас ұрпақ, не айтайын мен саған. Адал ұлдар елге қарай бұрылған, Қоқан менен Орынборда құрылған, Түркістан мен Алашорда атына, шығысымнан, сырымнан, қат кеп жатты ойдағы елмен қырымнан. Сол бір қайран ерлердің рухы аңсап тұрса болды жырымнан. Қанша мүзен тасыған, қилы да қилы ғасырлар өтті басынан, көргем жоқ кезін жасыған, тәуелсіз ұрпақ сендерге қарай асығам.